Dobrý den, jmenuji se Dalibor a dneska v rámci projektu Bilingual bychom se rádi pobavili na téma dvojazyčnosti. Bilingual jako projekt se snaží o propojování a podporování polských škol v oblasti Těšinského Slezska a dneska jsem tady s doktorem Jiřím Muricem, abychom se pobavili právě na téma dvojazyčnosti obecně. Tak děkuji, že jste přijal mé pozvání a možná na začátek, kdybyste se mohl představit.
Dobrý den, já také děkuji za to, že jsme se dnes mohli sejít a vidět. Pracuji na polonistice, jsem polonista na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, pracuji tady už několik let. Odborně se věnuji právě, řekněme, tady oblasti jazykových kontaktů, dvojazyčnosti, vícejazyčnosti. Věnuji se srovnávací gramatice, polštiny, češtiny a překladu, tlumočení. To jsou asi takové základní oblasti, kterým se věnuji teď.
Z pohledu fakulty, potažmo vlastně katedry, máte nějaké specifika? To znamená třeba z pohledu vaší odborného vědeckého třeba zaměření, čím se zabýváte?
Jsme jedna asi ze 4 nebo 5 polonistik v České republice a myslím, že naše odborné zaměření právě velmi často kopíruje nebo se blíží tomu, že jsme v blízkosti polské hranice, jsme velmi blízko Českému Těšínsku. A to znamená, že ta naše oblast zájmu tradičně vlastně odtud vycházela, ať už to byl dříve existující ústav pro výzkum polského etnika, který fungoval v Českém Těšíně, ale vlastně se pracovníky s některými ještě současnými kolegy nebo kolegyněmi. Takže to Těšínsko, myslím si, že ať už v tom pohledu takovém současném, nebo i v tom pohledu takovém, řekněme, historickém, kulturním, řekněme také, nejenom jazykovém, Tak je asi centrálně v našem zájmu. Postupem času se tady taky dostává otázka i současné polštiny, gramatiky, frazologie, některých dalších srovnávacích studií, ať už slovanských nebo českopolských.
Když jsme u toho Těšinského Slezska, je tato oblast něčím specifická v kontextu třeba České republiky?
Samozřejmě určitě. My to vnímáme a myslím, že to vnímá každý obyvatel, který aspoň v České republiky, který má nějaké povědomí o tom, kde žije, v jaké žije zemi. Skutečně tady zejména ty dva okresy Karviná a Frýdek-Místek jsou unikátní tím, že tady máme velmi početnou polskou menšinu. Je to tradiční vlastně osídlení, řekněme tradiční populace polské národnosti, která tady vlastně žije. Podle asi těch posledních sčítání lidu a řekněme, že tady žije pouze v těchto dvou okresech asi 30 tisíc Poláků, ale minimálně tady taková skupina vlastně obyvatel s námi žije, jsou to naši sousedé, jsou to naši kamarádi, příbuzní. Takže toto je výjimečné a celkově bych řekl, že ten region je tradičně kulturně, národnostně, jazykově smíšený. Skutečně dnes v rámci České republiky nemá obdobu, ačkoliv si myslím, že jsme možná malinko zapomněli na to, že Česko nebo české země, a potažmo Československo, dlouhou dobu vlastně byly takto více národnostní, více kulturní a více jazykové. Československo bylo typickým příkladem dvojazyčné země v tom společenském slova smyslu. A ještě dříve můžeme i třeba hovořit o bilingvismu nebo dvojazyčnosti česko-německé nebo německo-české. Takže a to je jedna věc. Druhá věc je taková, že myslím, že v kontextu ani možná celosvětové, nemusíme chodit úplně globálně do nějaké velké šířky, ale minimálně ten, kdo třeba cestuje po Evropě, tak si všímá, že ty příhraniční, pohraniční regiony jsou si velmi podobné a taková situace, kterou u nás my tady vnímáme na Těšínsku jako unikátní, specifickou, tak na řadě míst v Evropě je vlastně naprosto běžná.
Protože náš projekt se zabývá především dvojazyčností, právě dvojazyčným vzděláváním a podobně. Jak byste vydefinoval dvojazyčnost?
Já bych dvojazyčnost definoval asi jako aktivní používání dvou nebo více jazyků, které ten uživatel nebo který ten mluvčí dokáže alternativně střídat v závislosti na prostředí, situaci a na tom partnerovi komunikace, vlastně v níž ta komunikace probíhá. Říkám, těch definic bude celá řada, navíc ještě možná malinko odbočím. Dnes se velmi často hovoří nejen pouze o dvojazyčnosti nebo o bilingvismu, ale stále častěji také o vícejazyčnosti, multilingvismu, plurilingvismu. A z toho důvodu, že skutečně dnes ta znalost jednoho cizího jazyka nebo jednoho toho druhého jazyka, kromě mateřštiny, je takřka standardem, je to zcela běžná záležitost. Jinak těch kritérií definic, jak jsme říkali, nebo těch kritérií, kterými si můžeme definovat dvojazyčnost, bude celá řada. Nejčastěji se uvádí takové čtyři aspekty, podle kterých se můžeme orientovat. Je to kritérium nebo hledisko používání. Tady jde o to, v jakých situacích, možná původu, začnu tím původem. Tady jde o to, jakým způsobem si ten uživatel ten daný jazyk osvojil, zda přirozeně v rodině nebo pomocí nějakého sekvenčního, třeba školského vzdělávání, malinko uměle, ale možná, že se k tomu ještě dostaneme, není to možná až tak úplně ošklivé slovo, jakou by se mohl zdát. Potom tady máme kritérium kompetence, to znamená určité jazykové znalosti, dovednosti, které ten uživatel v tom daném jazyce má. Tady taky můžeme hovořit o nějakém bilingvismu vyváženém, asymetricky nevyváženém. Může se stát, že a velmi často to také tak je, že jeden z těch jazyků, opět zpravidla ten mateřský, je dominantnější, silnější. A ten uživatel se v něm prostě cítí lépe, dokáže v něm formulovat
myšlenky. Převládá v té komunikaci běžné.
Přesně tak. A navíc může převládat. To je další důležitá poznámka. A máme tady kritérium toho používání, které jsem zmínil. Tady si můžeme vlastně i určit situace konkrétní, v níž ten uživatel ten daný jazyk používá. Typicky mě napadá situace vietnamské menšiny, také v České republice, kde například uživatel může se svými rodiči, pravděči doma v nějakém intimním prostředí komunikovat vietnamsky, protože ti rodiče pravděpodobně asi se ještě nenaučí třeba česky, ačkoliv i toto asi pomalečku mizí, ale v tom prostředí dominantním českém většinou ve škole, někde vlastně v životě běžné vlastně používat češtinu, takže tady tahleta dvojazyčnost tak vlastně může být ovlivněna i tím, i tím vlastně tím místem nebo tím prostředím, v jakém ten daný jazyk používáme. A tím čtvrtým aspektem nebo hlediskem, které taky může mít roli v té definici nebo v tom definování dvojazyčnosti, tak je jistá identifikace s tím jazykem. Jde o to, nejde jenom pouze o tu identifikaci s tím jazykem, ale o identifikaci s tou kulturou, možná s tím národem. Navíc nejde možná jenom o to, jak si ten uživatel sám sebe identifikuje, jak sám sebe vnímá, ale také možná o to, do jaké míry, nebo jak ho vnímají i ti ostatní vlastně účastníci, buď ta komunikace, nebo jeho kolegové, známí, rodina a tak dále. Takže těch aspektů, těch kritérií je celá řada. A samozřejmě existuje celá řada i různých typů, druhů bilingvismu, dvojazyčnosti. Já teda asi celou dobu používám ten termín dvojazyčnost, ale velmi často tím mám na mysli i třeba tu vícejazyčnost, protože skutečně dneska ta terminologie je možná i spíš tady tohleto cestou se vydává. A těch typů je taky celá řada. A já už jsem tady možná zmínil ten individuální nebo společenský, to základní třídění. Kdybychom zůstali třeba v rámci toho individuálního, tak můžeme tady jmenovat například bilingvismus aktivní nebo pasivní, někdy se mu také říká receptivní, to znamená nějakou na jedné straně aktivní schopnost komunikovat, mít tu schopnost nejenom rozumět, ale také produkovat ten text, ať už v omluvené nebo psané podobě jazyka. Zatímco u toho pasivního, u toho receptivního bilingvismu, tam nejčastěji jedna z těch složek nějakým způsobem schází. Nejčastěji to bývá tak, že jsme schopni rozumět, vnímat, chápeme, co nám ten druhý uživatel nebo ten partner komunikace říká, ale už hůře komunikujeme v tom smyslu, že sami hůře produkujeme, nedokážeme říct nějaké skloubné slovo. A těch typů je potom ještě celá řada. Může tam být bilingvismus přirozený, který jsem tady vlastně už zmínil, kdy si ten uživatel vlastně osvojuje ten druhý nebo další jazyk přirozeně, nejčastěji v nějakém domácím prostředí. A velmi často tady hovoříme také vlastně o takovém pravidlu, taky možná ještě na něho narazíme později, o takovém pravidlu jeden rodič, jeden jazyk, které bývá taky zmiňováno asi nejčastěji, kdy vlastně se rodiči rozhodnou vzdělávat nebo vychovávat dítě dvojazyčně. A doporučuje se přirozenost, to znamená, aby skutečně ten rodič byl tím uživatelem toho mateřského jazyka, kterým s tím dítětem komunikuje. A potom taková jako snaha skutečně dodržovat ty role, to znamená, že pokud je otec Čech, maminka Polka, tak aby skutečně takto s tím dítětem komunikovali. A potom může víceméně asi jedno, jak spolu ti rodiče mluví spolu, ale
důležité, jak tomu dítěti.
Důležité je přesně to, aby to dítě si prostě osvojilo ty role. A naproti tomu přirozenému bilingvismu o tom stojí v takové, řekněme, opozici ten bilingvismus školní, nejčastěji taky, nebo taky se možná se může říkat jako umělý nebo sekvenční, když se vlastně ten uživatel osvojuje a ten druhý jazyk nebo další jazyk teprve později, nejčastěji opět už na základě toho jazyka, který už má dominantnější toho prvního, a nejčastěji třeba už formou nějaké školní výuky.
Možná my jsme se trošku jako nakousli to téma těch výhod, nevýhod, dvojazyčnosti, potažmo dvojazyčné výchovy. Mohli bychom trošičku tady tohle rozebrat?
Ty výhody, nevýhody taky se časem se upravily, časem se měnily. Ještě v nedávné, možná relativně nedávné minulosti panovala řada stereotypů, mýtu, předsudku o tom, jak vlastně dvojazyčnost spíše škodí, jak vlastně přináší určitou zátěž pro toho uživatele. V posledních několika desítkách let ty průzkumy dokazují, dalo by se říct, přesně opak. A naopak se ukazuje, že ten, kdo ovládá nebo se učí minimálně další jazyk, tak spíš mu to přináší užitek. Zase možná ještě malinko odbočím, taky možná by bylo fajn zmínit, že nebo aspoň si to myslím já, že dvojazyčnost není nějaký stabilní stav, je to proces nějaký, je to neustálý, tak jak člověk vlastně žije, stárne, získává nějaké další zkušenosti, tak vlastně ten není řečeno, že pokud se stanu jednodvojazyčný nebo vícejazyčný uživatel x jazyku, tak mám tuhle tu superschopnost, řekněme, na do smrti danou. Je to neustále se vlastně proměňující vlastně nějaký proces, který může se stát, že prostě z toho jazyka někdy z toho druhého vypadnu, zase se do něj vrátím. Je to taková jako sinusoida, která vlastně jde souběžně s naším životem. A možná zpátky ještě k těm výhodám. Já bych je taky asi rozdělil do několika kategorií. Asi ta první, která nás napadne, tak je nějaká kategorie toho jazykového povědomí, nebo tady skutečně tím, že se stále bavíme o tom jazyce, tak i tady bude ten pozitivní vliv poměrně velký. A uživatelé dvou nebo více jazyků jsou často vnímáni jako osoby, které dokáží lépe komunikovat, mají širší slovní zásobu, mají rozvinutější takové vlastně jakoby uvažování, takové to jazykové, lépe uvažují o funkcích nebo povaze toho jazyka v případě například tom, kdy si osvojili ten jazyk druhý přirozeně v tom domácím prostředí, tak se třeba budou pravděpodobně lépe učit nějaký další jazyk, třeba v tom školním, v tom dalším umělém prostředí. Určitě jsou tady, bychom ještě zůstali v tom jazyku nebo v té komunikační sféře, tak jsou otevřenější, citlivější na komunikaci. Určitě jsou i v tom školském prostředí schopni nebo mají lepší takové jako učební strategie nebo dokáží se lépe učit. Velmi často jsem četl i názory, že mají větší radost z toho, že se mohou učit něco nového. A pak je tady celá řada podle mě takových jako dovedností, schopností, které jsou možná nejenom úplně přímo spjaty s tím školským prostředím, nebo s tou výukou, nebo s tím vzděláváním, komunikací, jako je kreativita, flexibilita, Jsou průzkumy o tom, že jsou uživatelé dvojazyční vnímavější, empatičtější, ale mají takové jako socializační schopnosti vyšší, dokáží lépe rozdvojit pozornost, na jednu stranu se třeba lépe soustředit na jednu věc a na druhou stranu dělat více věcí současně. To všechno vlastně souvisí s tím, jakým způsobem vlastně funguje dvojazyčnost v jejich hlavách. Je tady nějaká flexibilita, kreativita, tvořivější myšlení. To všechno jsou vlastně klady a aspekty, které jsou ověřené a které v tom životě dvojazyčného člověka fungují.
My jsme se bavili o tom, že vlastně je rozdíl, nebo jedna z těch definic byla, že se rozděluje na takovou tu domácí dvojazyčnost, dejme tomu, kdy se používá přirozeně v tom prostředí, a potom taková ta školní, kdy už dejme tomu nastoupím do školy a musím se učit nějaký další jazyk. Jak to vnímáte z pohledu polských škol, které vlastně v tomhle regionu fungují? Je reálné, že dejme tomu dítě, které to nemá právě v tom domácím prostředí, takže by mohlo přijít do té polské školy, dejme tomu, kde se aktivně vlastně vyučuje v obou jazycích, případně jako jsou tam nějaké rizika s tím spjaté, nebo je vždycky důležité, aby i z toho domácího prostředí to přirozeně vlastně vyplynulo do toho vzdělávacího?
Já teď budu asi mluvit spíš jako jazykověc, nebo možná spíš jako pedagog, anebo možná i z části rodič, a možná ne jako úplně třeba psycholog, který se necítím úplně pevný v knaflecích, ale určitě si myslím, že to školní vzdělávání jazykové je důležité, je přínosné, a myslím, že konkrétně v našem regionu může být právě přínosné i pro Čecha, který se rozhodne navštěvovat polskou třeba základní školu, nebo třeba polskou mateřinku, i klidně začít ještě o ten stupeň níž, tak to může být zajímavé, může to být přínosné právě z řady důvodů, protože máme tady to prostředí, máme tady, ještě jsme se možná nebavili ani tady o našem Těšínsku, ale tady ta kultura, tady ta vlastně situace jazyková je koncipovaná tak, že s tou polštinou dokážeme přicházet do kontaktu nejenom v tom školním prostředí, malinko umělé v uvozovkách, ale i v tom běžném životě, kde sice ano, může fungovat nějaké nářečí, ale ta polština tady má také svoje místo. Taky máte pravdu, že člověk má, nebo taky jsme to asi tady zmínili, člověk má zpravda ten první jazyk jako vlastně takový dominantnější, silnější, ten druhý jazyk by byl pravděpodobně slabší, ale nejčastěji asi ten první jazyk budeme používat i v tom prostředí, kde se cítíme komfortněji, lépe, silněji, řekněme. Ale což ta škola může velmi, velmi dobře plně nahradit, nebo velmi často jsou i důkazy o tom, že na druhou stranu, ačkoliv člověk se začal učit ten druhý jazyk teprve ve škole, nikoli přirozeně, někdy dříve, už od útlého dětství, tak i tady vlastně i to školní vzdělávání mohlo přinést nějakou výhodu, nějakou opět jako kvalitu, která vlastně přinesla tomu uživateli něco nového. Často se uvažuje také i o takové vlastně jakoby uvažování o tom, jak k těm třeba dětem přistupovat, nebo k těm dvojazyčným uživatelům přistupovat. Já bych radil nevidět ty uživatele jako dva jakoby člověka, který má jakoby dva monolingvní módy, že to znamená, že my velmi často se díváme na ty třeba žáky nebo studenty nebo dvojazyčné uživatele, třeba dospělé, v tom smyslu, aha, tak on umí česky, umí polsky, ale nevidíme tu komplexnost. Já bych raději uvažoval a popisoval toho člověka právě v té komplexnosti, v tom, že ano, ten člověk sice má znalost, dovednost, schopnost dvou jazyků, ale teprve v té kombinaci, jakým způsobem opět přináší nějakou novou kvalitu. Mně se velmi líbilo přirovnání pana Josefa Štefánika, to je takový slovenský teoretik vícejazyčnosti nebo jazykových kontaktů, který přirovnával dvojazyčné uživatele k běžcům přes překážky, k atletům, kteří jsou sprintery, řekněme, a oni pravděpodobně, kdyby závodili v těch dvou disciplínách samostatně, tak by asi nebyli takový dobří. Pravděpodobně by s tím sprinterem na té hladké stovce prohráli a pravděpodobně taky by nevyskočili nějak jako extra vysoko, řekněme, ale v té kombinaci toho sprintu přes překážky jsou unikátní, jsou jedineční, a tohle to může přinášet jakoby tu hodnotu, která může být důležitá pro toho člověka. v tom vzdělávání, nebo a zčasti to asi bude platit i pro tu domácí výchovu, řekněme dvojazyčnou, si myslím, že jsou ještě asi důležité další aspekty, které jsme možná ještě nezmínili. Určitě to bude i taková nějaká možná nějaká atmosféra, která v té rodině panuje. Bude to taková nějaká jako pohoda, ta rodina, možná i nějaká psychická pohoda. Samozřejmě asi nemá smysl možná tlačit všechny děti do toho. Jo, je to třeba asi taky zvážit.
Je vhodné vždy asi, že?
Přesně tak. Je to asi třeba jako nějak jako zvážit, pozorovat, nějakým způsobem znát ty limity, vědět, co se ještě dá použít, kde ještě můžu zajít, kde ne. Pokud bych viděl u toho dítěte, že mu to nějakým způsobem nevyhovuje, že dochází k nějakým problémům, jakýmkoliv, tak asi nějakým způsobem zasáhnout, netlačit na pilu, komunikovat a nějakým způsobem takhle fungovat.
Ještě mě zajímá vlastně, bavili jsme se i, nebo už jste zmínil ten polský vlastně, nebo ten česko-polský dialekt, který tady vlastně funguje v této oblasti. Je něčím taky specifický, nebo jak byste je vlastně popsal vy jako jazykovědec?
Já bych začal možná zase trošku ještě šířeji. Já bych možná tak jako celkově k té jazykové situaci, která tady fakt je na Českém Těšínsku specifická, jak jsme vlastně říkali, týká se tady zejména těch dvou okresů Karviná a Frýdek Místek a teď ta polština má svoje místo, ale právě velmi často nejenom polština, ale i to nářečí v těšínské, které je taky specifické. Má velmi blízko i k těm nářečím polským vlastně. Opět je to typický vlastně úkaz nebo jev toho pohraničního pásma nebo toho příhraničí. My tady tu jazykovou situaci vlastně vnímáme tak, že čeština tady je dominantní. Je to jazyk, který vlastně obslouží veškeré sféry komunikace, ať je to nějaká oficiální někde na úřadech, ať jsou to školy, ať je to něco soukromého. Samozřejmě i ta čeština, stejně tak jako třeba spisovná polština, má několik vrstev, má několik úrovní, ani tu češtinu nepoužíváme v nějaké třeba úplně super korektní spisovné formě, taky raději asi volíme nějakou formu hovorovou, a velmi často třeba právě i s nějakým už přídechem, příměsí i třeba nějakého lokálního nářečí, řekněme. Ta polština, kdybychom tedy zůstali ještě na úrovni češtiny, polštiny a toho nářečí, polština mi přijde, že je kódem, který tady funguje, má tady svoje místo a měl velmi, velmi dlouhou dobu, několik století minimálně. Je fakt, že dnes je typická zejména pro takové, jako řekněme, možná spíš asi o formálnější, oficiálnější situace. Určitě školství. Máme tady poměrně hustou síť základních škol, mateřských škol. Máme tady některé dokonce střední školy, které jsou taky vlastně v českém kontextu naprosto výjimečné, protože třeba polské gymnázium v České Těšíně, myslím, že jiné takové pracoviště nebo jiná taková škola, vlastně střední škola, pominuli nějaká třeba soukromá, nějaká licea, nějaká bilingvní, řekněme, tak vlastně v Česku nemáme, kde by se maturovalo vlastně z polštiny jako toho prvního jazyka. Čeština byla třeba ještě jako další jazyk, nebo kdyby se ty předměty i odbornějšího rázu, třeba fyzika, matematika, biologie, vyučovaly v polštině. To je taky vlastně unikátní situace. Máme tady ještě nějaké další střední školy, kde minimálně třeba funguje aspoň nějaká třída s polským vyučovacím jazykem. Ale třeba ta síť těch základních škol, taková ta primární, je poměrně hustá, široká a myslím si, že pokud se podaří udržet, tak tady ta polština vlastně bude fungovat ještě dlouhá léta a tady vlastně bude spolu s námi, což by bylo fajn. Máme tady církve dvojazyčné, ať už evangelickou nebo katolickou. Máme tady média dvojazyčná nebo polskojazyčná, řekněme lépe řečeno. Máme tady velmi bohatou spolkovou činnost, máme tady divadlo, opět další vlastně unikát v českém prostředí, kde máme vlastně polskou scénu těšínského divadla, taky nikde asi v Česku bychom nenašli něco podobného. A máme tady, myslím, že ta polština třeba i nachází uplatnění třeba i v síti veřejných knihoven, těch polských nebo těch poboček regionálních knihoven, a tady na Karvinsku, Těšínsku. Takže ta polština tady vlastně funguje poměrně dobře, ačkoliv říkám, možná velmi často bude možná omezenější v tom oficiálnějším nějakém okruhu vyjadřování nebo těch komunikačních situacích. No a pak tady máme nářečí, které tak jak aspoň to vidím já ve svém okolí, možná se můžu plést, ale takovou mám zkušenost já životní, nebo aspoň tak, jak třeba vidím i naše studenty a jak třeba se studentů ptám na hodinách, protože zjišťujeme jejich primární mateřský kód a často přiznávají, že je to skutečně nářečí, který vlastně s nímž vyrůstali a je to pro ně ten jazyk, který je pro ně tím jazykem, kterým dokáží vyjádřit lásku nejlépe, řekněme, popsat nějaký pocit, cit a tak dále, což asi bude asi pro nás, jakoby, nebo asi pro člověka asi to nejdůležitější. A teprve ta polština, čeština jsou možná těmi dalšími druhými kódy. My tady asi v tomhletom smyslu, jako, pokud se nepletu, tak nejčastěji se jakoby to nářečí s těmi jazyky úplně jako nemíchají. Já to nářečí beru jako jazykový kód, asi bych to nestavil na úrovni toho jazyka třeba českého nebo polského, ačkoliv je to otázka. Podle mě i to nářečí dokáže, přesně tak, jak jsem říkal, dokážeme v něm vyjádřit nějakou emoci, dokážeme v něm předat i třeba nějakou kulturní hodnotu.
Je to jako velmi přirozené pro ty uživatele.
Přesně tak. Je to pro ně fakt jako v té sféře té soukromé, intimní, řekněme, nějaké komunikace, to běžné s kamarády v rodině, je to úplně přirozené a tak to vyrostli, tak to se to naučili a já bych to v žádném případě nevidím to jako nějakou nevýhodu, naopak je to prostě další jazyk, další kód, který vlastně tady zdejší populace prostě má k dispozici a velmi často ho využívá.
A je to tedy tak, že když člověk třeba nejsem vyloženě z tohohle prostředí, tak mě to zajímá spíše, je to o tom, že když člověk potom mluví tím nářečím, tak zároveň je pro ně velmi jednoduché, nebo je to velmi blízké té polštině. To znamená, že rozumí si s Poláky, byť bude mluvit jako po našemu, nebo tím dialektem. A tím pádem se i lépe vlastně učí, no, dejme tomu polštinu, protože mu nějaký další jazyk. Respektive, jestli je považováno, když mluví se doma, dejme tomu po našemu, případně ve škole česky, jestli i byť, když to není oficiální jazyk, jestli to stále můžeme považovat za dvojazyčnost jako takovou.
To je těžká otázka. V tom, zda to nářečí může pomoci osvojit si nějaký další jazyk, je to asi zrádné. Na jednu stranu ano, my si často tady vlastně hovoříme, nebo i to vidíme třeba u našich studentů, že bojujeme právě s těmi přenosy, s tou interferencí vlastně. A to je možná jedna z těch málo nevýhod. My jsme tady zmiňovali nějaké výhody dvojazyčnosti. Možná by bylo fajn zmínit i tu nevýhodu, nějaký mínus, a to myslím si, že i třeba z mého pohledu opět to jazykáře právě budou ty mezijazykové interference, čili přenosy různých jazykových prvků z jednoho jazyka do druhého a opět nejčastěji z toho nejsilnějšího, z toho mateřského se nám to přenáší do toho nového, že nebo do toho druhého, který třeba nemáme ještě tak dobře zvládnutý, nebo se třeba učíme a opět neplatí to jenom mezi nářečím polštinou, nářečím češtinou nebo češtinou polštinou, ale platí to třeba i pro češtinu, angličtinu a tak dále. U těch kódů, které jsou si blízké, ať už nějak typologicky nebo nějak geneticky, tak je to zrádné tady, protože spousta jevů se nám zdá nějakým způsobem povědomých. Myslíme si, aha, tak to vlastně zní, tak to by to asi mohlo vypadat, buď nějaký tvar nějakého slovesa nebo jako jiného podstatného jména, přídavného jména v nějakém pádu podobně, ale ejhle, ukazuje se, že ty systémy se přece jenom v tom průběhu času se nám malinko jakoby někam jako rozešly. A ano, spousta věcí je zhodných a spousta věcí je odlišných. A my tady jakoby sice nejčastěji se snažíme ve školách bojovat právě s těmi negativními transfery, právě s tou interferencí, která nám vlastně vyvolává chyby. Ale možná někdy zapomínáme právě na to, že můžeme používat nějakou jako pozitivní jako transferenci, že může být nějaký pozitivní transfer právě díky tomu, že ovládám to nářečí nebo tu polštinu, tak mám pravděpodobně asi větší pravděpodobnost šance naučit se nějaký další slovanský jazyk, řekněme, když zůstaneme tady u těch slovanských jazyků, než nějaký třeba germánský, řekněme. Hmm. Protože prostě ty struktury jsou si podobné, jsme jazyky flexivní, máme podobný způsob vyjadřování, máme tady nějaké pády, flexy, ohýbáme slova. Jo, takže je to prostě přirozenější. A jenom potřeba si uvědomit ty odlišnosti, ať už se to týká nějaké gramatiky nebo slovní zásoby, kde prostě nám můžou fungovat nějaká zrádná slova, nějaká homonyma, která potom taky samozřejmě mohou přinášet nějaký komunikační šum, vnášet do toho, do té komunikace a můžou potřeba vyvolávat nějaké zajímavé a mnohdy i třeba komické situace.
Super. Za mě je to všechno. Děkuji moc za rozhovor.
Rádo se stalo, děkuji taky.